že je dnes úterý 7. května, vím docela přesně, milí posluchači, protože se na dnešek už moc těším a už docela dlouho. Hned vám řeknu proč. Takhle, když řeknu, že mým hostem je dnes Viktor Preiss, což vám tímto právě říkám, tak asi nebude jediný posluchač, který by nepřipojil pojem přirozeně herec. Nebojím se domnívat, že někdo z vás řekne významný, někdo velký, někdo vážený, rozhodně kvalitní český herec. Ale, a to je na tomto zajímavé, vy Viktore označení nebo pojem herec úplně prý dvakrát nemusíte.
No, nemusím, protože se to samozřejmě může trošičku karikovat nebo nějakým způsobem zlehčovat jako profese, ale byl jsem herec a jsem herec a zřejmě umřu jako herec.
No počkejte, my se dneska scházíme vlastně i s trochu jiným tématem, takže mám říct taky malíř, výtvarník, jaký pojem byste určil pro ten náš důvod setkání, který za chvíli odtajníme?
Ne, to je taková amatérská věc, takže tady to není o profesi, tady je to o zájmu nebo o nějakém úletu, koníčku.
Dobře, tak co je to za úlet a koníček? To vám řekneme za chviličku na dvojice s mým dnešním hostem, hercem a amatérským malířem Viktorem Preissem.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Tak už jsme to prozradili, mým dnešním hostem je herec Viktor Preiss. Už jsme se i dozvěděli, proč nemá moc rád výraz herec. Je ale pravda, že i trochu devalvací prochází slovo amatérský, jak jsem řekla, ale já ho řekla, protože vy jste ho vyslovil, amatérský malíř nebo výtvarník. Ale já jsem se kdysi dozvěděla, že amatérský znamená, že něco dělám, protože to moc miluju. Že to je původ toho slova. Tak takhle to asi používat můžem. Vy to
hezký,
malování
ano.
Milujete.
Ne, to neznám, to, no. to je poučný. No tak ano, tak budu rád amatér.
Vás to nebylo tak, že by bylo nejprve divadlo a potom malování. Vás to provází celý život a možná to jenom tak úplně nevíme na té veřejnosti.
No, já jsem si vlastně čmáral od začátku, od narození v dětství, počmáral jsem sešity ve školách. Potom následně jsem maloval na scénáře a tak dále, to se neobešlo. Mám strašně moc v bedínkách na půdě těch sentimentálních textů z divadla a tak dále. Tedy sentimenty pro to, abych je schovával, a ty jsou všechny počmáraný, takže já si víceméně říkám čmáral, jo, že čmárám.
Čmáral,
a když z toho něco vyjde, no tak jako...
To bych chtěla vidět, co by o mě napsal, kdybych řekla, mým hostem byl herec a čmáral Viktor Preiss.
Ano, ano, myslím, ano, dostala... ale to jde krásně dohromady.
To je nádherný. To znamená, můžeme si vás představit, že to, co jsme viděli, odehrál jste premiéru, všechny své slavné inscenace, a najednou jste šel domů a ještě jste si namaloval třeba večer obrázek nebo ráno. Potřeboval jste jako dovyprávět svůj den, svůj zážitek kresbou, malbou.
Jak to víte, že si domalovávám večer něco? Že je to vlastně taková moje terapie, abych vůbec usnul, protože já jsem nespavec. Velice problematický a samozřejmě to je takové intimní sdělení víceméně. Mám strašný sny, když usínám a pronásledují mě různý témata, který už jsou dávno odžitý a přesto jsou tam někde schovaný. Takže já si třeba sednu a naprosto bezvědomně začnu čmárat a zajímavé je, že ty neumyslné malůvky dávají větší smysl, než když si řeknete tak a teďka se bych si chtěl udělat tohle téma nějak, nebo máte touhu udělat něco podle nějaký představy vlastní, která je teda nějakým způsobem hotová, ale vypne se vám to z ruky a pak je těžký se k tomu vracet.
My brzy řekneme posluchačům, proč si povídáme tolik o výtvarném umění malování s Viktorem Preissem. Se chystá se výstava od pondělí tady u nás v galerii Vinohradská 12. To znamená, v jakém poměru tam uvidíme náhodné malůvky a čerty a kolik tam je těch cílených, že teď domalovat, nerušte mě, něco vytvářím. Jak to je?
No tak je to tak trošku... pětku jedné, že těch pět vyjadřuje ten úmysl nebo ten záměr, ale já to ještě musím upřesnit. Já díky dokumentárnímu pořadu, který jsem natočil s paní Olgou Sumerovou, jsem se dostal, jmenovalo se to Tajemství rodu, jsem se dostal do litografické dílny a vlastně v tom pořadu Dějiny rodu byla i zmínka o tom, že moji předchůdci byli takové litografy. litografové. Takže já jsem měl to štěstí, že jsem tu litografickou dílnu mohl v reálu vidět a taky si tam poprvé to čmárání vozkoušet na ten kámen. Ještě taková podpoznámka, že to čmárání na ten kámen je to nejstrašnější, co může být, protože je to nevratné.
No, to je pravda, jo? To nemůžete vykumovat.
Že by to museli potom zbrousit a začít znovu. Jo? Takže to je taková, já mám ke kameni a k papíru strašnou úctu. Ale abych se vrátil k tomu, že vlastně tam jsem začal zkoušet to malování na kámen, takže vzniklo asi 20 grafik, ono to zní velice nadneseně, grafik, ano, čmaranic na kámen. No a to bylo jaksi v těch, já nevím, 10 letech jako pravidelný takový rituál. No a teď jsem vlastně zkusil, ty barvy jsou strašně těžký, taky ono je všechno těžký. To je jako první krok ve vesmíru vždycky. Takže jsem zkusil ty akryly a tak dále a vzniklo jich asi 45, možná 50 a z toho se stává vlastně ta výstavka. Bohužel část z toho jsou přetisky fotografické, už jenom repliky, protože ty se nějakým způsobem už prodali a ztratili, takže vlastně část té výstavy už je jenom tak půl na půl.
No teď mi samozřejmě zajímá, jako že se může něco prodat, tomu velmi dobře rozumím, ale že se může něco ztratit. Viktorovi Preissovi to
no taky ne, takový zjistit. Jako dárky a tak, tak dále.
Tak, jo, rozumím, tak rozumím. Tak už začínáme vlastně malinko nahlížet do toho, co vy budete moci vidět od 13. května, tedy od pondělí v galerii Vinohradská 12 až do konce června, tedy nejnovější výstavu pana Viktora Preisse. Čmárala.
Ano, ano, prosím vás.
Na dvojce. A my jsme asi v éteru, je to tak? Viktor Preiss, můj dnešní host. Celou dobu během písničky si tady povídáme a u toho Viktor maluje.
Co
jste načmáral, co jste právě vytvořil v rozhlase?
To je skoro vánoční stromeček, protože mám barevnou tušku a najednou koukám strom za oknem.
A to byla moje další otázka. Co jste naposledy namaloval? Teď se váš nejnovější. Má to rozpracováno něco? Litografii nebo ten akryl?
Já jsem teďka dvě plátinka udělal takový, který jsou dole na té výstavě v Českém rozhlasu a hrozně dlouho jsem mám na půdě ten kamínek a mám tam takový téma zmrzlináře, je to asi fotka z roku 1911, jak zmrzlinář sedí u svého stánku, samozřejmě je to aranžovaná fotka, ale s takovým tím nádechem tý hnědočerný a on má zástěrku a čepičku a čeká na toho zákazníka na tom pojízdným, na tom pojízdným bife, jo, je tam napsáno gelati a je to stará krásná fotka. No a já mám takový respekt, že to tam mám ten kamínek už asi rok a pořád nic.
Ale přijde to možná.
Já doufám.
Jakou máte rád zmrzlinu?
Já jsem zmrzlinu moc nejím, ale tak jako třeba čokoláda, vanilka nebo něco takového. Ale ta fotka voní. Ta voní jako tím obdobím. Voní nějakým klidem, voní nějakým mírem, takhle už jsme u obrázku a u témat, že vlastně tam by člověk měl sdělovat něco, co je uklidňujícího, něco, v čem je mu dobře, nějakým způsobem. Nemusí to být zrovna, teď nemluvím o expresi nějaký, ale u mě je to vždycky konkrétní a byl bych hrozně rád, aby to, co nějakým způsobem, a teď to nesmí znít nějak pateticky, co se člověk pokusí, aby to bylo sdělitelné a ten pocit byl nějaký jaksi, že si ho může ten divák vzít. A to je jako na divadle.
To chci říct, to je vlastně podobné jako s tím, po čem jste toužil na divadle, ne?
Ten já stejný. Nemám rád slovo sdílení, ale ono to o tom je. No.
No, rozumím, by se to někde napojilo. Poznáte, kdy ten obrázek je hotový?
Ne. Minule mě to tam leželo. Žena říkala, no tak nic moc, jako.
Jo, to takhle Janička jako řekne. Takový,
ano, Janička, no. Jo, ale to je, ona je tak přímočará, jasná. A ani nemusí nic říkat. Takže tam to jako stálo, takhle ve uzdi a tak dále. A ona, ale přijde někdy spontánně a říká, no, to už je cesta. třeba. Jo.
No ale tohle mě zajímá, když teda přijde v tu chvíli kritika, kritika od blízkého milovaného člověka.
Ano.
A vy fakt, Viktore, nevypadáte jako ješita. To znamená, jako ta, co s váma udělá ta informace? Jako, tak dobře, já to změním, anebo já to cítím jinak? Já
ne,
to
nebudu, ne, vůbec ne. Já, zajímá, že ona má vždycky pravdu. Protože její tatínek byl takový taky amatérský malíř a kreslíř. Ona má samozřejmě velký estetický cítění a párkrát se mi u ní stalo a dal jsem jí obrázek naposledy, taková zvláštní koláž, a tu vzala na první dobrou. Říkala, ježiš, to se mně líbí. A je soudce tedy velice objektivní, jasný, já na ní dám. Mm-hmm. Takže tenhle obrázek jsem vrátil znovu do práce a tu poentu jsem nakonec našel. A on si ten obrázek teda zasloužil to, že tam teďka vysí dole.
No, to znamená, že to je stejné jako na divadle, byť by to mohlo vypadat jako práce, že člověk víc solitér, tak vlastně vyžaduje partnerství. Vy vlastně potřebujete partnera jako na jevišti na dialog.
Nemůžete si hrát divadlo doma, v bytovém divadle.
A sám.
Kdy, totiž ono, to ukazování obrázků přišlo zase na výzvu nějakou. Jo. Hmm. A já jsem docela, tak jako pyšnej je silný slovo na to, že mě vždycky někdo vyzval, abych tam. Já bych to jinak nikdy sám nedokázal a mám takovou dobrou duši a potom teda jaksi nabídky zvenku, že vždycky někdo mě oslovil s tím, že bych to mohl zkusit. A mě hrozně trvalo dlouho to rozhodnutí. No a teď už to šlo v jakýsi, bych řekl, souřadnici a že to trvá a mám zase nabídku po Českém rozhlase do Třeboňské galerie a tak dále. No, já si budu pořád stát za tím Čmárelem a za tím amatérem a samozřejmě, že jsem napsal i úvodní slovo do galerie Českého rozhlasu, aby to tak bylo nahlíženo, to amatérství, ty pokusy. Jo. A budu jenom rád, když se budou líbit a obstojí to. Zase, nechci mít monolog, ale já jsem vždycky chtěl obstát nebo nesklamat očekávání. To z toho pramenila ta velká zodpovědnost za všechno, co jsem udělal. Ať to bylo v rozhlase, ať to bylo na divadle, ať je to v tom Čmárání. A to mě nějakým způsobem taky traumatizovalo.
To si myslím. To může.
A jako já to nechci povyšovat, nikdy jsem nechtěl povyšovat to povolání, to herectví nad něco jiného a stěžovat si nebo nějakým způsobem neustále pojmenovávat tvůrčí problémy. Já na to mám jednu hlášku, když máš problém, tak jdi dolů nebo jdi přidávat tamhle zedníkům. Jo, tak tam se můžeš stěžovat úplně na něco jiného, ale prostě ty vazby na ten vnitřní život jsou tak silný a když má člověk nějakou zodpovědnost, tak se z toho nevyhrabe po celý život.
Ale dá se to možná vypovídat někdy na jevišti a někdy obrázkem. Vy se budete moci přijít podívat do galerie Vinohradská 12 od pondělí a my pořád ještě trochu u toho výtvarného umění s Viktorem Preisem zůstaneme za chviličku na Dvojce.
Český rozhlas Dvojka.
Tak už dobře víte, že si povídáme o krásných věcech, o vyjádření Viktora Preise malbou, výtvarným uměním. U nás v galerii Vinohradská 12 od pondělí do konce června, potom víme, že i v Třeboni například. Vy jste říkal, že jste k tomu napsal úvodník. Já se chci právě k textům dostat, protože malba není jediný způsob vašeho vyjádření, to, kde si dopovídáte svůj den nebo své sny, ale i texty, básničky. Některé výstavy byly doprovázeny vašimi texty. Uvidíme i tady dole něco, sem tam bude od vás napsaného.
Ano, jenom zřídka takový cudný věci, které nejsou příliš intimní, ale možná bych to měl zmínit, ty začátky, že český nebo československý rozhlas tenkrát dělal nějakou soutěž a moje básnička se poprvé ocitla v tom prostoru rozhlasovém a vysílala se v nějakém dětském vysílání a já jsem zřejmě vždycky potřeboval něco, co se v člověku dělo, ty zmatky mladiství a tak dále, nějakým způsobem ne zvěčnit, ale pojmenovat. A tak když jsem chodil do školy, což byly vždycky 2 kilometry, tak vždycky jsem musel něco napsat. Takže večer jsem si sedl a musel jsem to nějakým způsobem si srovnat v hlavě a najednou ejhle, prostě zvykli takový nějaký mini formáty textový a já jsem to asi potřeboval. Takže teď mám samozřejmě takovou tu, ten sešit, co po mně zbyde. A to je taková záležitost, který se taky občas svěřuju, teď už míjíně teda, ale jsou tam samozřejmě nějaký geneze vždycky určitýho období, kdy člověk potřeboval ten zmatek nějakým způsobem.
Vyjádřit. Holčičkám ve školce psal jste spíš básničky nebo maloval obrázky, když jste chtěl zaujmout jako chlapec nějakou dívku, která se vám líbila?
No já jsem... Takhle, tak už jsme na začátku mé školní docházky. Já jsem nebyl úplně vzorný chlapec. Já, když mě vzali do pioníra, tak jsem byl asi za rok odšátkován za špatné chování, za to, že, no, to nebudu
to, co jste, rozhlasit co říkat. To chci vědět, co vy s touhle něhou vyzařující jste dělal.
Řeknu vám, pokud si na ně vzpomenu jména té party a bude vám to jasný, to je jak nějakého dobrodružného románku dětského. Hnízdil Bukač Prajst a teď mě vypadl ten Kouba. Štyrka, karlínská štyrka. Já jsem do 10 let vyrůstal ve špinavém Karlíně, továrním prostředí. Máma mi dala košily a odpoledne jsem se vracel od Sazí, protože jsme bydleli pod Negreliho viaduktem, nedaleko výtopny lokomotiv vedle nádraží Florence. Takže si dovedete představit, jak to tam v těch padesátkách vypadalo. No a byl jsem očátkován za špatné chování a ještě různou snůž jiných věcí. Také to, že jsem samozřejmě ve škole měl dvojku schování, rušil jsem a teďka k tématu dívky, psal jsem jim psanička. A když ta dotyčná dostala, tak šla k paní učitelce, soudružce učitelce a udala mě.
Ježiš, fakt to se dělo?
Jo, to se dělo.
Hanebnice.
To se, ano,
co mezi dětmi dělo.
To byla doba toho, že oznam, co ti nesedí. Že jo, nepřítel číhá. Jo, v tom jsme byli vychovaní. No a já jsem se studem prostě skrčil pod lavicema a k té dívce jsem se jako proplazil a když jsme měli nějaký ruční práce, jak jsem jí zemsty prostříhl punčocháče na kole. No,
správně,
do ní. A odplazil jsem se do své lavice. No a pak přišly následky samozřejmě.
Bych to nebych vás nikdy nenaprášila. Já bych jela punčokáče úplně celý.
A víte, ale... jak se jmenovala? Věra Lukášová.
Fakt.
Což je název divadelní hry.
Ano. Ano. To jsou teda souvislosti tajemné.
No já ji miloval, takže jsem k ním chodil loupat brambory.
To je kouzelný. Mimochodem, jak jste popsal, ale tu výtopnu a celý ten obrázek, ano. Že vy jste ho namaloval, to znamená, vy jste se namaloval, ano. Já ten obrázek
ano.
Znám.
Ano.
A to jste vy zezadu.
Je tam chlapec zezadu, no asi je to teda moje klučičí hlava. A jestli můžu a mám teda prostor, tak já jsem tam poprvé viděl film v akci, jo. Já jsem nějak z doma hrozně zlobil a bál jsem se vrátit a toulel jsem se asi, no už byla tma, na Hrabovku, kde byla právě ta výtopna lokomotiv a tak dále a tam vidím najednou velký světla a to je zážitek, který se vám zapíše. Filmaři, to tenkrát stály takový stojky a byly tam provázky, kam se nesmělo, byl to prostor prostě nějakýho světa. Lidi za těmi provázky stáli a nahlíželi do nějaký iluze. A tam byl Jiří Vala a tak dále, známí lidi z kina a já jsem na to zíral, svítili ty obrovský světla, který pálili vás do týla, když jste stáli před nima, velká těžká kamera a byl tam svět, který byl sám pro sebe. Někdo tam běhal, pokřikoval, odháněl nás a tak dále. Takže já jsem viděl poprvé to filmování. No a to jsem teda do té grafiky tam někam dal. Dal jsem tam i toho poštovního koně, který jezdil s tím poštovním vozem. A vždycky, když si stoup napříč chodníku, tak já jsem mu dal ten chleba se sádlem, když jsem šel do školy. Tak všechno takového by tam mělo být. Byly tam ty zametači s těma vozejkama, s těma košťatama, všechno, co existovalo, ta špína, pak je tam i výlet s mým tátou, který byl šílený fanoušek do motoru a do motorek, nikdy žádnou pořádnou neměl, pracoval, montoval v kuchyni vždycky ze soboty na neděli, protože byly šestidenní pracovní týdny, rozebral motor, dal ho potom do toho a vyjeli jsme do Chuchle, abychom potom tlačili do Prahy. A tak, že mu vonila bunda benzínem a tak dále, tím, že to do mě nasáklo, že já jsem byl taky praštěný přes motorky, přes auta, všecko. To se tak dědí. Promiňte mi ten monolog, ale je to kaleidoskop, který jsem teda zkusil na ten obrázek namalovat. A je toho mnohem, mnohem víc.
Vlastně na obrázku je film, se možná i k filmu, nebo jestli tam někde vznikla touha třeba jednou být herec, i na to se můžu zeptat Viktora Preisse, ale až za chviličku, na Dvojce.
Blízká setkání Terezy Kostkové.
Na Dvojce.
Nedá mi to nezastavit se u toho filmového obrazu, který nám tu vykreslil vlastně malíř Viktor Preisse, namaloval filmový obraz. To všechno můžeme vidět na jednom obrázku v galerii Vinohradská 12, ale vy jste to vyprávěl jako obrovský příběh. A zaujali vás ti filmaři. Tam byl někde ten dotek toho, že tedy jste se nestal a priori malířem, ale hercem tedy, jako nebo ne?
Ne, já si myslím, že to byl takový jednorázový dětský zážitek, který ale samozřejmě musel něco znamenat pro ten budoucí čas. Ne, že by to nějak ovlivnil, ale uvědomte si, že třeba ty 50. léta, já si to teď zpětně uvědomuji, byly tak temný a tak omezený. My jsme byli vychovávaný v určitém stylu a vlastně to bylo strašně úzký všechno, strašně jednoznačný a já se časem vrátím taky k tomu fenoménu rádio, že jsme vlastně byli nějakým způsobem směrovaný tak jednoznačně, že to byla nějaká by věmová pustina. Jo. A já ty všechny tyhle ty exotické zážitky si velmi dobře pamatuju a ne, že by mě nějak ovlivňovaly, ale zůstaly jako něco velice silného. Zrovna tak jako moje matka, která prý údajně nějaký čas měla dělat, prý je to v tom kurikulum, víte, nějakým na internetu, jeden čas dělala hlasatelku Československého rozhlasu, což já ani nevím, ale co dělala, že jezdila ze státní zájezdovou scénou tehdejším vesnickým divadlem a byla neustále pryč, vlastně jsem se s ní moc teda neviděl, ale proč to říkám, jednou mě vzala na takovou štaci v Sezimově Ústí, kde v nějaké sokolovně, kde pálili plynový kamna a těžko se dýchalo, hráli Ibsenovu tragédii Johann Gabriel Borkmann a já jsem poprvé asi v 10 letech viděl takovýhle těžký téma, který se mi taky, jako to filmování, spojilo s příběhem mý matky, s rozvodem mých rodičů a tak dále. A tam to byl tak silný zážitek, že mě poprvé, i když doví, jaký kvality to divadlo bylo, bylo, bych řekl, nižší kategorie, žádná IA třída, tak se mi to jaksi osobně spojilo s matkou, s jejím osudem, s mým osudem a fungovalo to teda tak jasně, že kdybych měl 10 kapesníků, tak by mi nestačili. A tyhle dva zážitky, ten filmovací a ten divadelní, se mi uležily. Bůh ví, co to jaksi udělalo v budoucnosti, to já už nevím. To je jako, když si namícháte jogurt s nějakou marmeládou, nevíte, jestli je to teda bílý jogurt nebo marmeláda.
Ještě ta marmeláda může být ze spousty dalších ingrediencí a přesně, to už se potom někde potká. Přesně. Ale jako věmy je to velmi důležité. Vy jste řekl, uvízl mi teď z toho povídání, krom všeho jiného, pojem vlastně věmová pustina. A nevím, proč jsem nabyla dojmu, že byť žijeme v době plné strašně moc věmů, jestli taky nezažíváme vlastně nějakou věmovou pustinu v jiném ohledu.
No, já si myslím, že ano, protože ta pustina je zase tak strašně, jako pustina je zarostlá, je jako má strašně výhonků, matoucích cest, stezek a cesty se ztrácejí. A já jsem rád na jednu stranu, že jsem z té generace, z jaký jsem, že se snažím ještě uchovat nějaký, teda bych řekl, věmy, nějaký únikový cesty, i když je to strašně těžký. Takový ten, vlastně to pasivní resistence, tohle to zásadně odmítám, tohle to nechci, vys, já nevím, chytré telefony, počítače, mě to mate, mě to uvádí do zmatku, do určitého zoufalství. Samozřejmě chci na tu techniku přistoupit, chci se ji naučit, ale vadí mi a působí mi jenom stresy.
Však i to jste vyjádřil ve svých obrázcích. Já myslím, že máte pár obrázků. Třeba krysař, jak vyvádí mobily.
Jo. Ne, jak vy jste to viděla někde? Ano, krysař, který píská a místo krys za ním jdou mobily. Ano.
No a tohle všechno budete moci vidět. U spoustu dalších věcí v galerii Vinohradská 12. Povídáme si s Viktorem Preissem na Dvojce.
Blízká setkání Terezy Kostkové
na Dvojce.
Ať jsme začali malováním a jsme stále u obrázků a zveme vás na výstavu Viktora Preisse, tak jsme se nemohli nedostat k divadlu. Prostě nám sem přirozeně nějak zavanulo, což asi jinak nejde. Ten zážitek s maminkou, s tím Ibsenem, tolik kapesníků poplakaných. Nevím, jestli to je hned impuls k tomu chtít to taky dělat, jestli třeba se člověk potom těch emocí nebojí. Tak byl to ten krok, anebo musel přijít ještě jiný?
No musel přijít ještě jiný, ale mě vlastně tohleto od divadla odradilo. Já jsem ho začal nenávidět. Jako ve smyslu, že mě třeba bere matku, nebo že jsou takovýhle problémy, že se problémy tímto způsobem ventilují, že mají dosah na toho diváka. Já nevím, jestli ty diváci v té Sokolovně vytopený, kde se nedalo dýchat, to vnímali jako já, protože to bylo v Sezimově Ústí u Tábora, bylo to taková venkovská sešlost, bych řekl, jo, bez podcenění toho diváka, ale mám pocit, že jsem byl asi jedinej, který to prožíval tak, že potom na to nezapomněl a naopak to téma a celé to představení mě strašně ranilo a odpudilo, jo. Takže já jsem pak neměl žádný touhy tímhle směrem.
No a kde se tady to změnilo, že jste potom na tom jevišti stál a možná tyhle emoce v lidech a třeba i rád vzbuzoval?
No, já mám takovou klasickou cestu a nejsem asi sám, protože jsem byl na gymnáziu v Říčanech, na tu dobu velmi rád vzpomínám a tam jsem se sešel s vynikajícím, a to je skutečně úplně jakoby vzorovej proces, narazil na učitele profesora češtiny, který ved recitační soubor velice, velice na vysoký úrovni a vlastně já jsem byl tenkrát, promiňte, že přeskakuju, nejmladším členem klubu Přátel poezie. To byla taková vzácná doba v 60. letech, kdy klub Přátel poezie vydával básníky, který neměli prostor v té údajně krátké svobodné době do toho, já nevím, 70. roku. No, takže jsem jistý přehled měl a poezie pro mě hrozně moc znamenala a já jsem začal účinkovat v tom souboru, seznamoval jsem se s různýma knížkama a tak dále a posléze jsem teda začal s nima a tak dále ochotnicky dělat tyhle ty věci a byl tam vzácný člověk, který se stal mým velkým kamarádem, přes kterýho jsem objevil divadelní fakultu a bydlel v Říčanech, jmenoval se Miroslav Masopust, který mě vlastně seznámil s tím světem divadelní fakulty. A pro mě to bylo něco, jako když mě řekne, pojedeme do jiného století, do jiné doby a tam poznáš prostě něco nevídaného, co jsi nikdy neviděl. Tak to na mě působilo. Já jsem nevěděl, co si pod tím damu divadelní akademie muzických umění představit. Představte si, že on mě tam přihlásil ke zkouškám a já jsem si mohl s jeho návodem a s návodem pana profesora češtiny připravit nějaký repertoár. Mimo jiné scénku z Vajíčka Marsoa, to byl dramatik, kterou tuto hru hrál v komorním divadle pan Václav Oska. Já jsem měl čest to vidět. No a samozřejmě bylo to velice delikátní, protože elegantní a intelektuální pan Voska tam vedl nějaký monolog nad kávou. No a já jsem si tam úryvek vybral, nevím, jestli teda znamenal pro komisi něco význačného, ale stala se mi tam taková věc, já nevím, jestli to stačím všechno říct, jsem před zkouškama si vyrazil na kole zub přední a s tím jsem přišel na zkoušky, s tím, že jsem měl nějakou provizorní žaketku. A tam jsem říkal jednu z velmi expresivních černovských poezií a v komisi seděla paní profesorka Fabiánová a pan profesor Nedbal. A když jsem začal, tak jsem řekl, s Syná zátočina, jak jsem řekl, to Syná zátočina, Langston Hughes, tak ty retnice mě vyrazili tu žaketku a ozvalo se z komise, vy naváte zub, vyhrajete fotbal nebo co? Takže takhle jsem začal zkoušky. No, když jsem vycházel po tom druhém kole z divadelní fakulty, tak kouřila paní profesorka Fabiánová před školou a řekla mi naschledanou, mladý muži, a na podzim, ať máte chrup v pořádku. A já jsem se vám dozvěděl v Karlových 26, že asi budu přijat. A přišel mi telegram. A já jsem se na divadelní fakultu dostal. Člověk, já jsem tomu říkal odjinut, prostě člověk no name, a vlastně jsem se začal jako člověk na té divadelní fakultě teprve formovat. Mně se trošičku teď úplně třesou nohy, protože začal nějaký novej nepojmenovaný život, který jsem začal poznávat, nějaký luxus pro mě tematický. A setkal jsem se s lidmi, se kterými bych se nikdy nesetkal. Setkal jsem se s životem, se kterým jsem nečekal, že se setkám, takže já dneska zpětně, i když už divadlo nedělám, tak jsem mu za leco vděčný za mnohý setkání, za pasivní vzdělávání. Já jsem tenkrát nevěděl skoro nic. Já to slovo no name mám hrozně rád, protože mě dovedlo k nějaký aktivitě.
Vidíte, zase tu krásně z toho vyprávění vlastně nám vychází to tiché, nenápadné partnerství, jakoby pro život důležité. Našli jsme ho na jevišti, našli jsme ho při malování, když Janička řekne, povedlo se, nepovedlo, třeba, anebo Míťa Masopust musí říct, já v tobě něco cítím, on něco, to je ten jogurt, že jo, s tím džemem, on cítil nějaký džem, vyslal vás prostě na fakultu, ale bylo to dobře, proto je ta emoce takhle. A to znamená, protože už bohužel ten čas je jako existuje v nějaké podobě. Kdo je ten, kdo vycítil teda v té malbě a vytáhl vás do rozhlasu a my se budeme moc jít podívat?
No tak těch lidí bylo trošičku víc, ale především mám tady dobrou duši, tu musím pojmenovat a poděkovat jí. Je to spolupracovnice bratří Formanů, taková dobrá duše, která dělá všechno, a je to Hanička Rabenhauptová, která mě vždycky vyzývá a tlačí, dělá se mnou ty výstavy a dotlačí mě k nějaký aktivitě. Potom vlastně děkuju Českému rozhlasu, panu šefredaktorovi Nováčkovi, který oslovil paní Foglarovou tady v galerii a umožnili mě tady udělat tu výstavu. Takže vždycky to budou lidé, kteří budou vyzývat mě a já se budu k tomu pasivně, ale rád stavět. Takže děkuju a děkuju i vám, Teresko. Děkuju za to, co děláte v rozhlase, co obdivuju a co poslouchám.
Děkuju. Já vím, že jste náš věrný posluchač a si toho moc vážím. Já i Adelka. Já moc děkuju, že jste přišel.
Já taky. Děkuju vám.
Tak krásný den, milí posluchači.
To byl krásný deštivý den. Promiňte, že jsem vám skočil do řeči.
Ne, prosím, skočte mi do řeči ještě hodinu, to bych si tak přála. Bohužel je 12 a my se loučíme. Hezký den, pane Price.
Díky.